Amazina yanjye ni Anastase Nduwayezu. Iyi presentation nayikoze kuri externalization, bisobanuye gutandukanya umuntu n'ikibazo afite. Presentation yitwa Grace n'umwijima. Umwijima ni izina ryatanzwe na Grace ubwo yitandukanyaga n'ikibazo yari afite. Kugira ngo urugendo nakoranye na Grace rushoboke kandi ngende mbasha kumufasha, byari ngombwa kumufasha kwitandukanya n'ikibazo cye, bityo akarushaho kumenya neza icy'ingenzi akeneye mu buzima bwe no gusubiza ibibazo bikomeye agenda ahura nabyo, kugira ngo ubuzima bukomeze burusheho kuba bwiza. Icy'ingenzi rero kuri we, nagombaga kumufasha kuvumbura ubumenyi n'ubukesha yifitemo, intego z'ubuzima bwe, icyerekezo cy'ubuzima bwe, ibyifuzo byiza by'ubuzima bwe, ibyo yiyemeje kugira ngo ubuzima bwe bukomeze. Iyo twaganiraga kenshi, yasubiragamo interuro ivuga ngo, iyo agahinda kanjye kagarutse ntacyo mbasha gukora, numva ndi jyenyine. Iyo twabuze ibyo kurya, agahinda kanjye karagaruka. Iyo abana banjye bitwaye nabi, agahinda kanjye karagaruka. Nuko mpera ko mubaza izina yakwita ku gahinda gahora kaza. Arambwira ngo ni umwijima. Mubaza niba yashobora kunshushanyiriza ku gahinda. Ashushanya igi ryuzuye mu mwijima, ariko asiga agace gato kari mu umweru. Namusabye kumbwira igisobanuro cy'icyo gishushanyo. Ambwira ko umwijima bivuze kuba wenyine, kutagira gishyigikira, kutagira inshuti, kutagira ubutaka, kutagira papa we umubyara, kutagira mubyara we, kutagira umuturanyi we, no kutagira inka. Ahubwo akagira ibibazo by'umugabo we, iby'abana, iby'imiryango, mbese nta shinge nta rugero. Yambwiye amateka y'umwijima ko watangiye guhera mu mwaka wa 2001. Yanduraga agakoko ka virusi itera sida binyuze ku muntu wamukuye iryinyo mu buryo bwa magendo. Umwijima waje kwiyongera ubwo umugabo we yamutaga igihe yajyaga akoresha nabi amafaranga yakabatunze. Igihe umugabo we yazanaga undi mugore mu rugo, n'igihe abavandimwe b'umugabo bamukubitaga. Grace yavugaga ko Imana ariyo yamutabaye igihe bene wabo n'umugabo bendaga kumwica. Akavuga ko atigeze ashaka kubajyana mu nkiko. Mu rushako rwe yagiye ahura n'ibibazo by'ihohoterwa bitandukanye. Namubajije ingaruka z'uwo mwijima warushushanyije mu igi. Ambwira ko ingaruka z'umwijima ari nyinshi. Kwibagirwa mu buryo bworoshye, kujya gusubiza agasubiza ibitari byo, kudashaka kwitaba telefone, kudasinzira, kudasonza, guhorana amahane n'umugabo. Nubwo kandi hari umwijima w'ibibazo by'uruhererekane, hari icyo nakwita irengayobora kuri uwo mwijima nk'uko bigaragara ku gishushanyo. Hari igice gito cy'umweru yashyizeho igihe yashushanyaga. Namubajije igisobanuro cy'icyo gice gitoya cy'umweru gisigaye. Grace yandikamo ijambo Imana. Ansobanurira ko Imana yaciye inzira hagati mu mwijima. Aravuga ngo Imana niyimushyigikira imutera inkunga. Nubwo ubuzima bugoye cyane, ariko turacyariho. Abana banjye baracyari kwiga. we nagendaga numva ibikorwa bye bito bito birimo ko kwishyura minerivare agakomeza kubaho. Namubajije niba hari indangagaciro we ubwe abona muri ibyo bikorwa. Grace ambwira ko uko kurwana no gukomeza kugaburira abana abibonamo ishyaka no kudatsimburwa. Ati sinshaka kogerwaho uburimiro cyangwa kuba gatebo ngo nyorive. Gahoro gahoro umwijima wagiye ugabanuka, hanyuma nkomeza kugerageza kuvumbura ibindi bikorwa bye bito bito yagendaga akora kugira ngo kubaho bikomeze. Arambwira ati nagerageje kubaka inzu y'ibiti nkoresheje amaboko yanjye kandi ndi umugore. Kuririmba indirimbo nabyo byagiye bimfasha. Gusenga Imana no kubana n'abandi mu matsinda yo kwizigama nabyo biri mu bintu byamufashaga. Nakomeje mubaza niba izo nzu nto cyane z'ibiti hari icyo zamumariye. Arambwira ngo yego zarakimariye. Ati igihe nabaga nkeneye inkwi zo gucana nasenyaga imwe muri zo ngacana ibiti byayo hanyuma nkongera nkubaka indi. Kuri we byari nk'umukino cyangwa kwihugenza ngo abe hirya y'umwijima. Hanyuma mbona ko Grace ari umugore w'intwari kandi ufite imbaraga. Fata icyemezo cyo kumwandikira ibaruwa igira iti nshuti yanjye Grace, ndazirikana ibiganiro byose twagiranye. Warambwiye ngo ufite ubumenyi mu kubaka inzu n'amaboko yawe kandi ubikorera wubatse inzu ntoya ebyiri mu rugo kandi urashaka kubaka iyindi kugira ngo izajye ikwinjiriza amafaranga. Naragushimye cyane nk'umugore, icyo ni ikintu gikomeye. Wanategaga amatwi inkuru yawe nibwiye muri jye ko udatezuka wabigize inshuti yawe. Wambwiye ko ugomba kwiyemeza kugira ngo ubeho kandi ko kubaho wabifashe mu biganza byawe. Wambwiye ko umwijima uri kugenda weyuka buhoro buhoro. Ndi kwiyumvisha kandi inkuru y'abana bawe uko wakomeje kubarera nubwo wanyuze mu bikomeye. Ndatekereza ko nzakomeza kukubona ukomeye uhagaze mu yindi si y'ibyishimo n'ubutwari. Ugira amahoro, Yeri Anastase. Kwandikira Grace ibaruwa byongereye amahitamo ye meza, byongera imbaraga muri we. Ibaruwa yafashije Grace gutekereza mu buryo bufite umurongo nk'umugore w'imbaraga kandi yubakira inzu, bimufasha kuva muri wa mwijima, ubuzima bwe burakomeza.